Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាបានកាត់ក្បាលចំណាប់ខ្មាំងអង់គ្លេសម្នាក់លោកខារីស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយក្រុមចម្រុះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចចរចាក្នុងទីក្រុងប៉ារីស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយកញ្ញាកឹមសំអាតស្ដីពីកិច្ចប្រជុំមួយពីយុវជនដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិក
ការអប់រំសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតាមសាលាក្ដីនៅតាមផ្ទះឬក៏នៅតាមមជ្ឈដ្ឋានទូទៅគឺនៅមានកម្រិត
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការខ្វះខាតម្ហូបអាហារនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានត្រូវគេស្ដីបន្ទោសលើដីគ្មានជីជាតិសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាពួកគេបានប្រហារជីវិតលោក David Haines អ្នកធ្វើការផ្នែកផ្ដល់ជំនួយអង់គ្លេសពួកនេះបានចេញផ្សាយវីដេអូមួយមាន2នាទីកន្លះដែលបង្ហាញលោក Haines បានត្រូវកាត់ក្បាលលោក Haines ដែលជាឪពុកម្នាក់អាយុ44ឆ្នាំមានកូន2នាក់បានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីឆ្នាំទៅមិញតែ3ថ្ងៃក្រោយពីលោកបានទៅដល់ប្រទេសសេរីដើម្បីធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងវីដេអូបង្ហាញការប្រហារជីវិតនោះអ្នកប្រហារជីវិតលោក Haines ដែលមានពាក់របាំងមុខគ្របលើក្បាលបានបន្ទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron ថាបានរួមកម្លាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកប្រហារជីវិតនេះបានព្រមានថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនឹងទាញប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសឲ្យធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមមានការបង្ហូរឈាមនិងមិនអាចឈ្នះមួយទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Cameron បានកោះប្រជុំគ្រាមានអាសន្នមួយនៃពួកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់របស់លោកដើម្បីពិចារណាអំពីការឆ្លើយតបដល់ការសម្លាប់នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសជាកន្លែងឈប់សំចតថ្មីបំផុតនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដើម្បីពង្រឹងក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិមួយប្រឆាំងនឹងពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីលោកបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងពីទីក្រុងលើកែកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅមុនសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទមានគោលដៅបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រទេសជាតិជិត40ហើយបានយល់ព្រមចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធនេះនៅក្នុងទម្រង់ខ្លះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនផងដែរនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Tony Abbott បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសលោកនឹងបញ្ជូនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅពួកបុគ្គលិកយោធា600នាក់និងកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធមួយចំនួនទៅកាន់តំបន់នោះជាការឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំជាផ្លូវការពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានជំនួយអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាត់ដាថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងកម្លាំងកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដោយកងកម្លាំងកងទ័ពអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នៅជិតសាលារៀនមួយដែលមានគ្រួសារពួកជនខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងរស់នៅដែលបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិល31នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងកុមារ24នាក់ផងដែរអង្គការ Human Rights Watch មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងបរិវេណ New York បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាអ្នកនៅរស់3នាក់ពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបាននិយាយថាគ្មានជនសកម្មប្រយុទ្ធទេនៅក្នុងតំបន់នោះនៅពេលនោះការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះបានត្រូវចំក្រុងអាល់អាឡាំនៅខាងក្រៅទីក្រុងទីក្រិតនៃបែកខាងជើងប្រទេសដែលពួកនិយមជ្រុលរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយយកបានកាលពីខែមិថុនាសេចក្តីរាយការណ៍និយាយយោងដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានចែងថាអ្នកបើកយន្តហោះនោះបានវាយប្រហារលើឡានមួយគ្រឿងបើកនៅជិតសាលារៀននោះដែលបានត្រូវគិតថាមានដឹកពួកយុទ្ធជននិងគ្រឿងផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះមួយខ្លាំងជាងធម្មតាគេរំពឹងថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវលើកយកមកគេរំពឹងថាបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានៅខាងក្រៅការប្រជុំមួយអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីខេរីនិងពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវដកខ្លួនមួយរយៈចេញពីការប្រជុំនោះដើម្បីពិនិត្យសាររឿងមើលព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតធ្វើដំណើរជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីខេរីថាវាហាក់ដូចជាពួករុស្ស៊ីបានធ្វើព្រំដែនតំបន់ Donetsk ដូចជាព្រំដែនរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ឡានកាំយ៉ុងដំបងដំបងនៅក្នុងក្បួនកង្វល់ដឹកជំនួយរបស់រុស្ស៊ីមួយដែលបានឆ្លងកាត់ផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រមានដឹកជំនួយជួយសង្គ្រោះទៅកាន់ទីក្រុង Luhansk អង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា OSCE ដែលមានពួកអ្នកត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាឡានត្រឹកមួយចំនួនដំបងនៅក្នុងក្បួនកង្វល់នោះដែលមានឡានកាំយ៉ុងទាំងអស់216គ្រឿងបានត្រូវឆែកឆេរយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដោយពួកឆ្មាំព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងសេវាកម្មគយរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែឡានកាំយ៉ុងដែលនៅសល់ពីនេះមិនបានត្រូវត្រួតពិនិត្យទេហើយគ្មានពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិងមន្ត្រីរបស់អង្គការកាកបាទក្រហមបានត្រួតពិនិត្យមើលក្បួនកង្វល់ឡានទាំងនេះទេឡានកាំយ៉ុងទាំងនេះបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងស្វែងរកពួកអ្នកនៅរស់ពីនាវាចម្លងមួយគ្រឿងដែលបានលិចនៅពេលយប់នៅក្នុងបែកកណ្ដាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានបដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកមន្ត្រីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាមានមនុស្សប្រមាណ100នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះដោយនាវាដែលបានបើកកាត់តំបន់នោះនៅក្រោយពេលដែលនាវាចម្លងឈ្មោះមហាលីកាលេខ2បានលិចនៅពេលមានខ្យល់ព្យុះជាមិនទាន់មួយនៅក្រៅដែលនាវានេះបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីក្រុងកំពង់ផែលីលូអាននៅក្នុងខេត្តឡាតេភាគខាងត្បូងអញ្ញាធរកំពុងតែបន្តស្វែងរកពួកអ្នករស់រានមានជីវិតតទៅទៀតពីព្រោះពួកគេមិនប្រកាសពីជាតាតាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជិះនៅលើនាវាចម្លងនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនេះមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយកញ្ញាកឹមសំអាតពីកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីពីយុវជនដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិកការខ្វះខាតម្ហូបអាហារនៅទ្វីបអាហ្រ្វិកបានត្រូវគេស្ដីបន្ទោសលើដីគ្មានជីជាតិរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតក្រសួងប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson កម្មករនិងអ្នកនយោបាយពិភាក្សាគ្នាពីប្រាក់ឈ្នួលទាបនៅក្នុងអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី137ស្ដីពីអត្តន័យនិងការសរសេរពាក្យសារការជួបប្រជុំមួយស្ដីអំពីយុវជនដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិកពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដោយមានកញ្ញាគឹមសំអាតនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រចុងខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះអប់រំនៃសាកលវិទ្យាល័យ Porto ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញពីរដ្ឋធានី Washington លោកអឹមសធិរិទ្ធនៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយកញ្ញាគឹមសំអាតដែលកំពុងនៅប្រទេសព័រទុយហ្គាល់អំពីកិច្ចប្រជុំនេះនិងខ្លឹមសារនៃបទបង្ហាញរបស់កញ្ញាកិច្ចសន្ទនាមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
សួស្តីបងគឹមសំអាតបាទ
ច ាសួស្តីលោកអឹមសុធារិត
បាទខ្ញុំដឹងថាប្អូនទៅប្រជុំមួយនៅប្រទេសបារាសិកតើប្រជុំហ្នឹងប្រជុំអំពីអីដូចជាតាក់ទងយុវជនផងណា
ចាក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺគេការប្រជុំដែរនាំយកនៅយុវជនទូទាំងពិភពលោកដើម្បីជួបជុំគ្នាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បែងចែកនៅចំណេះដឹងហើយនឹងជំរុញឲ្យពួកគាត់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មទៅលើការងារសិទ្ធិមនុស្សវាគឺជាកិច្ចប្រជុំមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជនលើពិភពលោកហ្នឹងគាត់បានជួបជុំគ្នាហើយនឹងបែងចែកអំលេចនៅចំណេះដឹងដែលពួកគាត់បានធ្វើចំពោះទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត
់បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណអ្នកដែរទៅចូលរួមហ្នឹង
អ្នកដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាគឺមានតែខ្ញុំតែម្នាក់ទេលោកគ្រូ
បាទលីសូថាប្អូនទៅធ្វើបទបង្ហាញផងថាប្អូនបង្ហាញពីអីដែរ
ចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចូលប្រជុំហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យយុវជនមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាហ្នឹងផ្ដល់ជាបទបង្ហាញមួយបទបង្ហាញហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការងាររបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់ធ្វើទៅលើសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការគេហៅថាឧបសគ្គឬក៏ជោគជ័យដែលពួកគេបានធ្វើហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជាអ្នកតំណាងឲ្យយុវជនកម្ពុជាខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការងារដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកនៅអង្គការអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទឲ្យបងប្អូនអាចរៀបរាប់អំពីក្រុមផ្សារនេះបាត់បង្ហាញជូនប្រិយមិត្ត VOA តិចបាននេះបាទសំជែង
ចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំខាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូច្នេះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺមានគេហៅថាព្រំដែនណាមានហាយុវជនយើងមួយចំនួនតូចគាត់មិនសូវបានយល់ដឹងពីសិទ្ធិមនុស្សហើយចម្រាច់ការអប់រំសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតាមសាលាក្តីនៅតាមផ្ទះឬក៏នៅតាមមជ្ឈដ្ឋានទូទៅគឺនៅមានកម្រិតហើយយុវជនមួយចំនួនគាត់មិនសូវបានយល់ដឹងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទេបើនៅពេលដែលគាត់មិនសូវបានយល់ដឹងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកក្នុងការទាមទារសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ឬក៏ទាមទាររដ្ឋាភិបាលផ្ដល់នូវអ្វីដែលគាត់ដូចជាកុមារមួយចំនួនគាត់ដឹងថាពេលដែលគាត់មិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលារៀនគឺរំលោភសិទ្ធិគាត់នោះទេហើយកុមារមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់មិនទទួលបានការអប់រំការផ្ដល់នៅជំរោការផ្ដល់នៅការអាហារគ្រប់គ្រាន់នឹងគឺជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់គាត់ទេគឺគាត់ដឹងទេអញ្ចឹងពុកម្ដាយដូចគ្នាដែរពេលដែលគាត់មិនបានបញ្ជូនកូនគាត់ទៅរៀនក៏គាត់ដឹងថាគាត់កំពុងតែរំលោភសិទ្ធិកូនរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងដល់ពេលដូច្នេះកម្មវិធីនេះគឺគេជំរុញឲ្យយុវជនទូទាំងពិភពលោកជួយអប់រំយុវជនឬក៏កុមារនៅលើប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងឲ្យយល់ដឹងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងដល់ពេលដែលពួកគាត់បានយល់ដឹងពីសិទ្ធិមនុស្សគាត់អាចទៀមទាសិទ្ធិសម្រាប់ខ្លួនគាត់និងជួយយុវជនឬក៏មនុស្សទូទៅឲ្យពួកគាត់បានស្វែងយល់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដល់ពេលដែលប្រជាជនទូទៅឬក៏ប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសមួយគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគាត់អាចកសាងនូវសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគាត់
បាទហើយយើងឃើញមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែតាមរយៈអ្វីដែលបងប្អូនទទួលបានដូចជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងពីកិច្ចប្រជុំហ្នឹងតើមានចំណុចណាខ្លះដែលយើងអាចយកទៅអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបាទ
ចាកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺថាគេផ្ដោតលើសំខាន់ថាការអប់រំសិទ្ធិមនុស្សគឺចាប់ផ្ដើមពីកុមារទៅមានន័យថាកុមារគឺជាទំពាំងស្នងរស្មីហើយគឺជាអ្នកដែលអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអញ្ចឹងគួរតែបញ្ជ្រាបបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងផ្នែកបឋមសិក្សាសម្រាប់កុមារទូទៅអញ្ចឹងពេលដែលគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតាំងពីតូចតូចទៅគឺគាត់អាចចូលរួមចំណាយក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងមានន័យថាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាចំណេះដឹងចម្បងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា
បាទបងអូនអាចគិតឃើញថាមានសកម្មភាពអីខ្លះដែលអាចបងអូនអាចធ្វើបាននៅប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សនោះបាទ
សម្រាប់ក្រុមខ្ញុំផ្ទាល់បន្ទាប់ពីខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីនឹងហើយខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំនឹងបង្កើតគម្រោងនឹងក្លឹបមួយដែលពំនាំយុវជនកម្ពុជាចូលរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការអប់រំកុមារនៅតាមថ្នាក់ឬតាមជនបទហើយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត
់
និយាយថាពួកយើងប្រើប្រាស់យន្តការការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធដ
ូ
ចជាការបែងចែកនៅសភៅ poster ល្បែងកំសាន្តផ្សេងៗដើម្បីនឹងជ្រាបចំណេះដឹងសិទ្ធិមនុស្សទៅដល់ពួកគាត់
បាទដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតើបងប្អូនមានយោបល់អីទៅដល់អ្នកដែលចង់ចូលរួមក្រោយៗជាពិសេសបងប្អូនជំនាន់ក្រោយបាទ
ចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាយុវជនណាក៏ដោយក៏មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនីមួយៗដែរសំខាន់គឺគាត់មានកម្រងខ្លួនគាត់ហើយនឹងការបញ្ញាចិត្តមានន័យថាបើយើងចង់ចូលរួមកម្មវិធីណាមួយគឺយើងត្រូវពង្រឹងចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍នៅលើកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ទៅដល់យុវជនក្រោយៗបើសិនជាពួកគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិពួកគាត់គួរតែចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ធ្វើការនៅតាមសហគមន៍នានាដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងពេលដែលពួកគាត់ចូលរួមសកម្មភាពនឹងសំខាន់ហើយពួកគាត់អាចរៀបចំជាសំណុំពេញបែបបទដើម្បីអផ្លាយហើយនៅជ្រើសឆ្នះគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនឹងជ្រើសរើសពួកគាត់តំណាងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមបែងចែកជាចំណេះដឹងនិងរៀនសូត្រពីយុវជនដទៃទៀត
បាទបងប្អូនអាចឲ្យជាព័ត៌មានថាគាត់ទៅតាក់ទងនៅទីណាទេបាទ
សំខាន់គឺថាកម្មវិធីនេះគឺគេបើកជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយតាមតែខ្ញុំដឹងគឺឆ្នាំក្រោយគេធ្វើនៅប្រទេសស្វីសឡែននៅជេណូវាចាអញ្ចឹងពួកគាត់ចាប់ដើមដំបូងពួកគាត់ត្រូវមានបទពិសោធន៍ទៅលើការងារសហគមន៍ដោយពឹងផ្អែកទៅលើសិទ្ធិមនុស្សតើគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍គាត់ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស
បាទ
ដូចជាការបង្កើតក្លឹបបង្កើតគម្រោងអប់រំយុវជននៅតាមមូលដ្ឋានឬក៏សិស្សនិស្សិតនៅតាមសាលានានា
បាទសូមអរគុណបងប្អូនកឹមសំអាតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកឲ្យ VOV យើងខ្ញុំបាទ
ចាចាអរគុណចាជម្រាបលា
បាទ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយដោយសម្ព័ន្ធភាពសម្រាប់បដិវត្តពណ៌បៃតងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហៅកាត់ថា AGOA និយាយថាក្រុមកសិករនៅផ្នែកជាច្រើននៃពិភពលោកប្រមូលផលពោតជាប្រក្រតីបានទៅដល់5តោនក្នុង1ហិកតាចំណែកកសិករនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកវិញប្រមូលផលពោតបានតែ1តោនប៉ុណ្ណោះការអនុវត្តកសិកម្មតាមបែបបុរាណផ្សំនឹងដីមិនសូវមានជីជាតិត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសចំពោះទិន្នផលដ៏ទាបនេះលោកមហាម៉ាត់យូសេសរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Nairobi នៃប្រទេសកេនយ៉ាហើយអ្នកស្រីនុតសារីតាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាញឹកញាប់ប្រឈមនឹងការខ្វះម្ហូបអាហារដោយកសិករពុះពារដាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅផលដំណាំសម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូលសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយសម្ព័ន្ធភាពសម្រាប់បដិវត្តបៃតងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបង្ហាញថាការអនុវត្តកសិកម្មខ្សោយបាននាំឲ្យដីមានជីជាតិតិចការវិភាគបានរកឃើញថាកសិករជាច្រើនបានបរាជ័យក្នុងការឆ្លាស់ពូជដំណាំនិងដាក់ជីធម្មជាតិការវិភាគក៏និយាយផងដែរថាមានបញ្ហានៃការសឹករិចរិលនៃដីមិនអស់មិនហើយលោក Abed Kivia អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសុខភាពដីរបស់អង្គការ Agra និយាយថាអង្គការកំពុងព្យាយាមលើកស្ទួយគោលការណ៍កសិកម្មជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការព្យាយាមធ្វើដីឲ្យមានជីជាតិល្អនិងផលិតម្ហូបអាហារបន្ថែម
Like for example, you weed your crops in good time, you do the right spacing, and then you also do soil and water
conservation. ឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកដកស្មៅចេញពីដំណាំរបស់អ្នកដាំដោយដកឃ្លាឲ្យត្រឹមត្រូវហើយអ្នកស្រោចទឹកនិងថែទាំដីអ្នកត្រូវមានជំរាលនៅតាមបណ្ដោយចំការដើម្បីទប់ទល់នឹងការសឹករិចរិលដីអ្នកពិនិត្យការបាត់បង់ជីជាតិដីដូច្នេះយើងមានបច្ចេកទេសមួយដែលរួមបញ្ចូលការអនុវត្តមួយចំនួនសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មបានល្អត្រឹមត្រូវ
មកដល់ពេលនេះកម្មវិធីដីមានជីជាតិរបស់អង្គការ Agra បានបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករចំនួន3លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិក13នៅក្នុងវិធីដាំដំណាំដែលគេហៅថាផែនការគ្រប់គ្រងដីមានជីជាតិបញ្ចូលគ្នាលោក KVR និយាយថាវិធីនេះរួមបញ្ចូលការផ្សំជីធម្មជាតិសម្រាប់ដំណាំ
He here we are telling them use fertilizers and because we know fertilizers in Africa they are expensive we are telling them integrate them
នៅទីនេះយើងកំពុងប្រាប់ពួកគេឲ្យប្រើជីព្រោះយើងដឹងថាជីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកថ្លៃទើបយើងកំពុងប្រាប់ពួកគេឲ្យលាយជាមួយជីធម្មជាតិដែលអាចរកបាននៅក្នុងស្រុកឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមានចំការជីអាចសัตว์ជីពណ៌បៃតងដើមឈើនៃព្រៃកសិកម្មដែលក៏ផ្ដល់អាហារធម្មជាតិដល់ដីបានប្រសើរខ្លាំងណាស់ដែរ
ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដីនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនបានទទួលលទ្ធផលដោយគ្នានឹងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដីនៅតំបន់អាស៊ីទេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដីនិយាយថាបញ្ហាខ្លះគឺថានៅក្នុងតំបន់ភាគច្រើនដីមានថ្មផ្ដល់ជីជាតិតិចបណ្ឌិត Keith Strafford ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនាំមុខគេម្នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលព្រៃកសិកម្មពិភពលោកលោកមានប្រសាសន៍ថាចាំបាច់ត្រូវតែដឹងថាដីកំពុងខ្វះជីវជាតិអ្វីខ្លះ
There needs to very carefully target, you know, which fertilizers are appropriate where, and this needs soil and plant testing.
ចាំបាច់ត្រូវតែមានគោលដៅដោយការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីកន្លែងដែលយើងយកជីទៅប្រើប្រាស់ហើយនឹងសេចក្តីត្រូវការពិសោធន៍ដីនិងកូនរុក្ខជាតិដើម្បីឲ្យដឹងថាតើខ្វះជីវជាតិអ្វីខ្លះហើយយើងបានប្រឈមជាមួយនឹងស្ថានភាពខុសប្លែកគ្នាជាទីបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធកសិកម្មតូចក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយសូម្បីតែចំការដូចគ្នាក៏កន្លែងខ្លះមានដីល្អកន្លែងខ្លះមានដីអាក្រក់ដោយសារការគ្រប់គ្រងកន្លងមក
អ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនិយាយថាទោះបីឧបសគ្គដីមានជីជាតិអាចបានប្រសើរក្តីហើយប្រសិនបើជំហានត្រឹមត្រូវបានអនុវត្តក៏ដោយក៏គ្មានការចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសអាហ្វ្រិកនាំចូលម្ហូបអាហារឡើយ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅកសូមអរគុណ
ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយខាងសិទ្ធិពលរដ្ឋលើអង្គភាពប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri ក្នុងតំបន់កណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនេះយុវជនជំទង់ស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធម្នាក់បានត្រូវបាញ់សម្លាប់ដោយប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់កាលពីខែមុនអ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធពិនិត្យមើលអំពីការចាប់ប្រកាន់ថាពួកប៉ូលីសនៅទីក្រុង Ferguson បានបំពានច្រានដងលើអ្នកស្រុកស្បែកខ្មៅនៅក្នុងទីក្រុងនោះលោក Chris Simkins នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមិទ្ធប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកស្រុកក្រុង Ferguson នៅតែដើរធ្វើបាតកម្មទាមទាររកយុត្តិធម៌អំពីការបាញ់សម្លាប់យុវជនគ្មានអាវុធឈ្មោះ Michael Brown ដោយប៉ូលីសឈ្មោះ Darren Wilson មានកម្មកម្មច្រើនអតីតនៅទីនោះនាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើការចោទប្រកាន់ថាមានការរើសអើងដោយប៉ូលីសនិងការប្រើកម្លាំងហួសហេតុលោករដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ Eric Holder និយាយថាក្រសួងលោកធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីពួកប៉ូលីសនៅ Ferguson
In Ferguson our investigation will assess the police department
ការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងនឹងស្ទង់មើលអំពីការប្រើកម្លាំងដោយប៉ូលីសនិងពិនិត្យមើលអំពីការប្រព្រឹត្តលើពួកបុគ្គលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកបន្ថែមពីលើបច្ចេកទេសប៉ូលីសមានការរើសអើងផងដែរ
លោក Holder ថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងពិនិត្យមើលអំពីការចោទប្រកាន់ថាប៉ូលីសនៅ Ferguson រំលោភលើអ្នកស្រុកស្បែកខ្មៅនិងអំពីការរិះគន់ថាប៉ូលីសក្រុងនេះមានការវឹកវើមិនល្អកាសែត Washington Post រាយការណ៍ថាមានប៉ូលីសបច្ចុប្បន្នយ៉ាងតិចណាស់5នាក់និងអតីតប៉ូលីសម្នាក់ប្រឈមមុខនឹងបណ្ដឹងសហព័ន្ធដែលចោទប្រកាន់ពួកគេថាប្រើកម្លាំងហួសហេតុលោក Anthony Cook សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ខ្លាញ់ថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងជួយបន្ធូរភាពតានតឹងនៅ Ferguson
I think it's incredibly important when you are dealing with
situations ថាជាការមានសារៈសំខាន់នៅពេលលោកអ្នកដោះស្រាយស្ថានភាពមួយដូចនេះនៅពេលមានការបន្ទុករៀលដាលអំពីសមត្ថភាពនៃពួកប៉ូលីសក្នុងការបំពេញការងារពួកគេតាមវិធីមានប្រសិទ្ធភាពនិងគ្មានលំអៀងវាបំបាត់ការមិនសប្បាយចិត្តខ្លះៗនិងកង្វល់អំពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្របគ្នាមួយ
ពួកប៉ូលីសនិយាយថា Michael Brown វាប្រហារប៉ូលីស Darren Wilson ហើយបានព្យាយាមឆក់យកកំភ្លើងលោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកឃើញហេតុការណ៍និយាយថា Brown បានត្រូវបាញ់ច្រើនដងទោះណាជាយុវជននេះបានរត់ចេញពីលោក Wilson ហើយលើកដៃចុះចាញ់ក៏ដោយលោក James Thomas បានទទួលប្រាក់ $47,000នៅក្នុងបណ្ដឹងមួយប្រឆាំងនឹងអង្គភាពប៉ូលីសមួយនៅជិតទីក្រុង Ferguson ដោយសារបានត្រូវបញ្ឈប់នឹងបានត្រូវយាយីដោយប៉ូលីសម្នាក
់ I feel valid I feel threatened
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបានត្រូវបំពាននិងគម្រាមកំហែងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប៉ូលីសអាចបៀតបៀនរាងកាយខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាជាការជ្រុលពេកក្នុងការឃុំឃាំងខ្ញុំដោយគ្មានហេតុផលជាពិសេសប្រសិនបើកង់ឡានខ្ញុំគ្រាន់តែប៉ះគំនុះកណ្ដាលផ្លូវបែងចែកចរាចរណ
៍ចិត្ត 70% នៃប្រជារាស្ត្រក្រុងនេះជាជនស្បែកខ្មៅតែក្រុងនេះមានប៉ូលីសស្បែកខ្មៅតែ3នាក់ទេក្នុងចំណោមប៉ូលីស53នាក់ពួកមន្ត្រីសហព័ន្ធនិយាយថាពួកគេនឹងពិនិត្យមើលរបៀបជួលមនុស្សធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកប៉ូលីសនៃក្រុងនេះពួកអ្នកស្រុកសហគមន៍នេះរងចាំលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតអំពីថាតើនឹងមានការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងលោក Wilson អំពីការបាញ់សម្លាប់ Michael Brown ឬទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Mani and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA សូមអរគុណ
បាតកោច្រើនពាន់អ្នកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅភោជនីយដ្ឋានអាហារចំអិនឆាប់ឆាប់គឺ Facebook នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពហុដើម្បីទាមទារការឡើងប្រាក់ខែលោក Mai O'Sullivan រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles មកថាដោយប្រសិទ្ធភាពមិនទាន់បានចាត់វិធានការនោះដូច្នេះកិច្ចពិភាក្សាអំពីប្រាក់ខែអបបរមាណនេះកំពុងធ្វើនៅតាមទីក្រុងនិងតាមរដ្ឋលោកពិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះបុគ្គលិកនៅភោជនីយដ្ឋានអាហារចំអិនឆាប់ឆាប់បានតវ៉ាទ្រង់ទ្រីធំដូចជាបាតកម្មនៅអាត្លង់តានេះនេះជាផ្នែកមួយនៃការទាមទារឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់អ្នកបម្រើការនៅភោជនីយដ្ឋាននៅថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអូបាម៉ាថ្លែងថា
ពេលនេះនៅទូទាំងពិភពលោកមានចលនាជាតិរបស់អ្នកបម្រើតាមភោជនីយដ្ឋានអាហារចំអិនឆាប់ៗសុំដំឡើងប្រាក់ខែដើម្បីឲ្យគេអាចជួយគ្រួសារពិតណាស់អាមេរិកាំងសុំតែឡើងប្រាក់ខែ
ថ្លៃឈ្នួលអបបរមាគឺ7.25$ក្នុងមួយម៉ោងថ្លៃឈ្នួលអបបរមាខ្ពស់ជាងនេះនៅតាមទីក្រុងនិងរដ្ឋខ្លះដូចជារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលកម្មករបាន$9ក្នុងមួយម៉ោងថ្លៃឈ្នួលអបបរមានៅក្រុងសៀតលគឺ$15ក្នុងមួយម៉ោងតែបាតកោចង់បាន$15នេះជាថ្លៃឈ្នួលអបបរមាទូទាំងប្រទេសជាវាយក្រុង Los Angeles ចង់ដំឡើងថ្លៃឈ្នួលអបបរមានៅទីក្រុងរបស់លោកដល់$13$25ក្នុងមួយម៉ោងក្នុងពេល3ឆ្នាំអ្នកស្រី Maria Contreras-Witt ប្រធានរដ្ឋបាលជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថានៅសភាមានការប្រឆាំង ក្រោយពីថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំជំនួយនៅថ្ងៃពុធអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
President announced a 10-10 meaning $10 and 10 cents minimum wage
លោកប្រធានាធិបតីប្រកាសថ្លៃឈ្នួលអបបរមា10ដុល្លារ10សេនតែយើងយល់ថាទូទាំងប្រទេសមានបទដ្ឋាននិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចខុសគ្នាដោយសារសភាមិនទាន់សម្រេចអភិបាលក្រុងនិងរដ្ឋជាច្រើនសម្រេចខ្លួនឯង
លោក Freeman Ho ម្ចាស់ហាងជួសជុលឡានមិនបានសម្រេចឲ្យបានជាក់លាក់អំពីការដំឡើងប្រាក់ខែបុគ្គលិកលោកទេ
Labor charge is up we have
to បើអត្រាតម្លៃពលកម្មឡើងយើងត្រូវទៅយកថ្លៃច្រើនពីអតិថិជនដែរ
តែលោកថ្លែងថាកម្មករត្រូវការចំណូលច្រើនជាងនេះដើម្បីជួយគ្រួសារ
So at least we're buying food or
យ៉ាងហោចអាចទិញអាហារឬរបស់ផ្សេងទៀតវាផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេគឺលទ្ធភាពទិញ
Rusty Hicks នៃសហព័ន្ធពលកម្ម Los Angeles ថ្លែងថាអ្នកខ្លះធ្វើការយូរបានលុយតិច
And if you
បើធ្វើការពេញម៉ោងធ្វើការ40ម៉ោងមួយសប្តាហ៍អ្នកអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងគ្រួសារហើយផ្តល់វិភាគទានដល់សហគមន៍
ក្រុមអ្នកជំនាញនិងសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលអបបរមានឹងបង្ខំឲ្យនិយោជកកាត់បន្ថយការងារហើយវាប៉ះពាល់អ្នកតូចតាចអ្នកគាំទ្រការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលថ្លែងថាការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលនឹងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកហើយជួយកម្មករដែលរងផលប៉ះពាល់បំផុត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីទៀតនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកម្មវិធីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី137ស្ដីពីអត្តន័យនិងការសរសេរពាក្យសាស្ត្រតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានលើកទី2
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាត់ទោសពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ឲ្យជាប់គុកដោយធ្វើការធ្ងន់6ឆ្នាំអាញាធរប៉ាគីស្ថានទម្លាយទំនប់ទឹកតូចមួយទៀតនៅពេលមានការរាលដាលទឹកជំនន់អាញាធរប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការវាយប្រហារភេរវកម្ម
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុស្តា
ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាពួកគេបានប្រហារជីវិតលោក David Haines អ្នកធ្វើការផ្នែកផ្ដល់ជំនួយអង់គ្លេសពួកនេះបានចេញផ្សាយវីដេអូមួយមាន2នាទីកន្លះដែលបង្ហាញលោក Haines បានត្រូវកាត់ក្បាលលោក Haines ដែលជាឪពុកម្នាក់អាយុ44ឆ្នាំមានកូន2នាក់បានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីឆ្នាំទៅមិញតែ3ថ្ងៃក្រោយពីលោកបានទៅដល់ប្រទេសសេរីដើម្បីធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងវីដេអូបង្ហាញការប្រហារជីវិតនោះអ្នកប្រហារជីវិតលោក Haines ដែលមានពាក់របាំងមុខគ្របលើក្បាលបានបន្ទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron ថាបានរួមកម្លាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកប្រហារជីវិតនេះបានព្រមានថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនឹងទាញប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសឲ្យធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមមានការបង្ហូរឈាមនិងមិនអាចឈ្នះមួយទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Cameron បានកោះប្រជុំគ្រាមានអាសន្នមួយនៃពួកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់របស់លោកដើម្បីពិចារណាអំពីការឆ្លើយតបដល់ការសម្លាប់នេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានកាត់ទោសជនជាតិអាមេរិកជាប់ឃុំឃាំងឈ្មោះលោក Matthew Miller ឲ្យជាប់គុកធ្វើការធ្ងន់6ឆ្នាំពីបទធ្វើសកម្មភាពអរិភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោក Miller ដែលមានអាយុជាង20ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាក្រោយពីលោកបានហែកចោលទឹកថាការរបស់លោកហើយលោកបានសុំសិទ្ធិចុះកោននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្រោយការកាត់ក្តីក្នុងរយៈពេលខ្លីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Miller បានត្រូវបដិសេធមិនអោយមានលទ្ធភាពនៃការតវ៉ាឡើងឧទ្ធរណ៍ទីគេក៏រំពឹងថានឹងមានការកាត់ទោសមួយទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសម្រាប់លោក Jeffrey Fowley ដែលបានចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាទេសចរហើយបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែឧសភាដោយលោកបានបន្សល់ទុកគម្ពីរ Bible មួយកន្លែងនៅក្នុងក្លឹបមួយនៅក្នុងខេត្តមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពលរដ្ឋអាមេរិកទី3គឺលោក Kenneth Bay ដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយគឺសាសនាមានជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតកូរ៉េកំពុងជាប់គុក15ឆ្នាំនៅដោយសារអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងថាលោកបានធ្វើសកម្មភាពជាអរិភាពដែលមានគោលដៅទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាពួកគេនឹងទម្លាយទំនប់ទឹកតូចមួយទៀតដើម្បីជួយទីក្រុងមួយមិនឲ្យរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងលោកអាម៉េតកាម៉ាល់អ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការនៃទីភ្នាក់ងារចាត់ចែងគ្រាមមានមហន្តរាយរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាពួកអ្នកជំនាញការបានដាក់គ្រឿងផ្ទុះនៅជិតទំនប់ទឹកតូចនេះនៅថ្នាក់ទឹកនេះដើម្បីជួយទីក្រុងមូហ្សាហ្វាហ្គាមិនឲ្យមានទឹកជំនន់ដែលបានរាលដាលនៅក្នុងខេត្តបញ្ចាប់នៃប៉ាគីស្ថាននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកអាលីអ៊ីម៉ាំសៃយ៉ាត់ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងខេត្តនោះបាននិយាយថាមានមនុស្ស3នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់នៅជិតទីក្រុងម៉ាហ្សាហ្វាហ្គាទូកមួយដែលជួយសង្គ្រោះពួកអ្នករងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដែលមានដឹកមនុស្សប្រមាណ30នាក់បានលិចនៅក្នុងតំបន់នោះដែរក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះអាចជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជិះនៅក្នុងទូកនោះពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះយោធានិងស៊ីវិលបានប្រាប់ប្រាស់កងឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងកាណូតដើម្បីជួយជម្លៀសពួកមនុស្សចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាមកដែលភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅរដូវមូសុងបានបណ្ដាលមានទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនិងក្នុងខេត្តបញ្ចាប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានមនុស្សជិត500នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទឹកជំនន់នេះអ្នកស្រី Yoshiko Yamaguchi ដែលជាអ្នកចម្រៀងនិងជាតារាកុនជប៉ុនដែលគេស្គាល់ឈ្មោះអ្នកស្រីថា Riko Ran ដែរបានទទួលអនិច្ចកម្មដោយសារការកាំងបេះដូងក្នុងជនមានអាយុ94ឆ្នាំនៅក្នុងផ្ទះអ្នកស្រីនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo ការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាអ្នកស្រីបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាអ្នកស្រី Yamaguchiដែលបានកើតនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ1920ហើយដែលបានត្រូវធ្វើយកមកធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមដោយមិត្តភក្តិចិនម្នាក់របស់ឪពុកលោកនៅពេលដែលអ្នកស្រីអាយុ13ឆ្នាំនៅមុនបានក្លាយទៅជាមានឈ្មោះតាមភាសាចិនថាលីឈិនឡាននៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អ្នកស្រីបានក្លាយទៅជាតារាកុនម្នាក់ហើយបានសម្ដែងនៅក្នុងកុនឃោសនាសម្រាប់ការកាន់កាប់រយប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសចិនហើយគេមានជំនឿជាទូទៅថាអ្នកស្រីជាជនជាតិចិននៅក្រោយពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនបានចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2គេបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីថាជាជនក្បត់ជាតិចិនម្នាក់រហូតដល់គេបានដឹងអំពីប្រវត្តិដើមកំណើតជប៉ុនរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានសុំអភ័យទោសហើយបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីប្រទេសចិនជាជាងប្រឈមមុខនឹងការនឹងទោះប្រហារជីវិតនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2អ្នកស្រីបានសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តជប៉ុននិងកូរ៉េនិងអាមេរិកហើយបានបម្រើការជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសចិននៃប្រទេសជប៉ុនពីឆ្នាំ1974រហូតដល់ឆ្នាំ1992អ្នកស្រីគេបានស្គាល់អ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមានឈ្មោះ Shirley Yamaguchi នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីគំបាន Yamaguchiបានធ្វើវិភាគទានឲ្យដល់មូលនិធិឯកជនម្នាក់ដើម្បីជួយដល់ពួកស្ត្រីដែលបានបម្រើការជាស្ត្រីពិសានៅពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនកាន់កាប់ប្រទេសនានានៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ភាសាខ្មែរមានវេយ្យាករណ៍ជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់សរសេរនិងនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកមានការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរមិនបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងភាគទី137នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរ លោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអសសានិងភាសាវិជាសន្តានីគ្នាអំពីអត្តន័យនៃការសរសេរពាក្យសារកិច្ចសន្តានីមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
សូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
សូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតអឹមសុធិរិទ្ធបាទ
បាទប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍របស់ VOA បើលោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញ email មកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងទៅគឺ sim@voanews.com ដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទដូចលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ពីដើមមកថាសតិសិសោហ្នឹងមានច្រើនលោកបណ្ឌិតអាចទាញឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតមកជូនប្រិយមិត្ត VOA បានស្ដាប់ផងបាទសុំជួយ
បាទជាការពិតណាស់នៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងយើងមានសតិសិសោនេះច្រើនណាស់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមលើកពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យសាយើងអានថាសានេះពេលស្ដាប់ទៅគឺសូហាក់បីដូចមានតែមួយតែតាមពិតទៅសំនេរនោះគឺមានពីរផ្សេងគ្នាដែលមួយយើងសរសេរសដាក់ស្រអាហើយមួយទៀតយើងសរសេរសដាក់ស្រអានឹងរោឃើញទេអញ្ចឹងសាមួយមានរោសាមួយទៀតអត់រោអានឬសាដូចគ្នាក៏ពិតមែនហើយបើយើងបំបែកទៅតទៅទៀតអាពាក្យសាដែលសរសេរសដាក់ស្រអាគ្មានរោនេះវាជាពាក្យ3ផ្សេងគ្នាទៅទៀតដែលមានប្រភេទពាក្យនឹងផ្សេងគ្នាសាសរសេរសដាក់ស្រអាទី1នោះគឺមានន័យថាធ្វើម្ដងទៀតឬធ្វើឡើងវិញហើយយើងអាចជំនួសពាក្យធ្វើនឹងដោយកិរិយាសព្ទផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍បើយើងនិយាយអំពីស្រូវវិញគេមិនដែលថាធ្វើម្ដងទៀតទេណាគេថាសាស្រូវពាក្យថាសាស្រូវនេះបានកើបស្រូវឡើងមកវិញកើបស្រូវនឹងយកមកទុកវិញយើងហាលស្រូវទៅដល់យើងកើបស្រូវមកវិញគេមិនដែលថាកើបស្រូវទេគេថាសាស្រូវពាក្យថាកើបស្រូវយើងអាចកើបស្រូវពីជំរុកកើបស្រូវពីឥតនេះទៅនៅលើឥតច្រកបាយហ្នឹងកើបហ៎ក៏ប៉ុន្តែកើបស្រូវដែលយើងបានដាក់ហាលដើម្បីយកមកទុកវិញហ្នឹងឃើញទេដែលស្ដែងអំពីបញ្ញត្តិថាម្ដងទៀតស្អីហ្នឹងចាក់សាស្រូវបែបហ្នឹងគឺសរសេរសតត្រាអាដល់គ្មានរោទេណាបើយើងនិយាយពីកន្ទេលវិញយើងអាចនិយាយថាសាកន្ទេលសាកន្ទេលហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមូកន្ទេលឡើងវិញយកកន្ទេលហ្នឹងមកទុកវិញយើងមូលហើយទីយើងមកទុកវិញចឹងសាមានន័យថាធ្វើឡើងវិញធ្វើម្ដងទៀតបាទនឹងឡាយើងអាចថារៀនសាឡើងវិញរៀនឲ្យអត់ចេះហ៎បើរៀនមិនចេះរៀនសាឡើងវិញសានឹងក៏អត់មានរោដែរបាទសានឹងបានន័យថាធ្វើម្ដងទៀតមិនមានរោទេតែសាមួយទៀតនេះគឺមានខ្លឹមសារថានិយាយរាយរ៉ាប់ប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនណាដូចជាយើងថាសាទុកតែសាបសាខុសអីនេះហើយយើងមានពាក្យនឹងមួយដែរបោះសាមួយទៀតជានាមសព្ទមកជានាមសព្ទនេះមានន័យថាជាផ្នែកនៃពពួករុក្ខជាតិមួយចំនួនដែលដុះបែកចេញពីគុំទីគល់របស់វាទៅណាដូចជាយើងហៅថាសាឥឡឹកឬក៏សាស្រូវពោលគឺយើងមានដើមស្រូវហើយមានផ្នែកនៃជាដើមស្រូវដុះបែកចេញអំពីគុំចាស់ទៅនោះគេហៅថាសាស្រូវសាឥឡឹកដូចគ្នាជាផ្នែកនៃដុះបែកចេញពីគុំអីឡកតើណាអញ្ចឹងពាក្យសារបស់យើងនេះសរសេរដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែជាពាក្យ2 3ផ្សេងគ្នាបែបនេះដោយឡែកចំពោះពាក្យថាសាដែលសរសេរសដាក់ស្រអាននឹងរោនេះយើងអាចមានរឿងខុសវានឹងយ៉ាងខុស2យ៉ាង3យ៉ាងនោះបាទ2 3យ៉ាងនោះដោយសារទី1នេះជាពាក្យដែលយើងខ្ចីអំពីពាក្យប្រភពដែលមានកំណើតពីបាលីសំស្ក្រឹតនោះខ្លាយមកពាក្យថាសារៈនោះបានយើងមិនអានប្រាក់ចុងទេយើងលុបសូអចិន្ទទៅនៅសតិសាហើយជាប់ទុករោមកដល់សប្តាហ៍នេះជាងសាហ្នឹងមានន័យថាខ្លឹមជាសេចក្តីគោលជាធំឬក៏ជាប្រយោជន៍ឃើញទេតែយើងច្រើននិយាយថាសារៈប្រយោជន៍អីហ្នឹងជាងសារៈប្រយោជន៍មានន័យថាប្រយោជន៍សំខាន់ប្រយោជន៍ដូចជាគោលប្រយោជន៍ដល់ចម្បងណាជាងសាសរសេរដាក់សដាក់សាននឹងរោនេះមានន័យថាជាខ្លឹមជាប្រយោជន៍ជាគោលបាទហើយសាមបបែលនឹងដែលគេសរសេរសដាក់ស្អាតនឹងរោនោះអាចមានន័យមួយផ្សេងទៀតថាវាជាលិខិតណាឬក៏ជាសម្បត្តិពោលគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលគេសរសេរនៅលើផ្ទាំងក្រដាស់មួយចំណុចហើយផ្ញើទៅកាន់បុគ្គលណាម្នាក់ណាយើងអាចផ្ដល់ឧទាហរណ៍ថាព្រៀបនឹងគឺជាសត្វងំសាដូចពីដើមឡើយគឺចង់ផ្ដល់សម្បត្តិ គេចង់ផ្ដោតសារទៅដល់កងទ័ពនៅសមរភូមិមកឬក៏មេមជាការនៅខាងក្រៅនេះគេអត់មាននីរសាទេឃើញណាគេមានតែសត្វព្រៀបនឹងដែលគេចងសារនឹងចងសម្បត្តិចងលិខិតនឹងជាប់ជាមួយព្រៀបគេដោះទៅដើម្បីឲ្យព្រៀបនឹងហៅទៅរកប្រភពដើមរបស់វាគេនឹងទទួលបានលិខិតនេះបាទសារមួយទៀតនោះអាចមានន័យថាជាប្រភពម៉ូតបាទប្រភពម៉ូតដែលយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាផ្លោកនោមនេះឯងបាទប្រភពម៉ូតរបស់សត្វពពួកសត្វមួយចំនួនដូចជាឆ្វក់ឬក៏សំពោចជាដើមនៅពេលនោះហើយដែលយើងនិយាយថាអូបើចាប់សត្វនឹងអីយកមកធ្វើជាចំណីអាហារទទួលទានប្រយ័ត្នកុំឲ្យវាបែកសាបាទអ្នកថាវះវាយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យបែកអាផ្លោកនោមនឹងតែប្រពៃញៀសនឹងមិនសង្ឃាបានដែរកាលណាបើសិនជាវះតោះចាំកន្លែងនោះទៅវាបែកសាវាបណ្ដាលឲ្យឆេះបាទអញ្ចឹងពាក្យសាដែលយើងសើពីផ្សេងគ្នាមួយមានរោមួយអត់រោហើយការសរសេរដូចគ្នានៅក្នុងពាក្យដែលមានរោឬអត់រោនេះទៀតទៅក៏ខ្លឹមសារនៃអត្ថន័យរបស់វាមានច្រើនផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរដែលរហូតជួនកាលទៅវាជាពាក្យមិនមែនជាពាក្យតែមួយដែលមានន័យច្រើនដែលគេហៅថាពហុន័យប្រហែលថាពូឌីស៊ីមិចទេក៏ប៉ុន្តែជាពាក្យផ្សេងគ្នាដែលមានប្រភពរបស់ពាក្យផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែមានសំណេរនឹងការអានសូរដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារអត្ថន័យនិងបរិបទនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យបែរជាផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅវិញបាន
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី137ដែលស្ដីអំពីអត្ថន័យនៃការសរសេរពាក្យសារសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី138ស្ដីអំពីការប្រកបនឹងអត្ថន័យនៃសតិសោគូនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងអាណត្តិដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមរយៈគោលនយោបាយធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានកើតចេញអំពីការយល់ដឹងដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រជាជាតិមួយនៃតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលកើតមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដោយជាប្រទេសមានពាណិជ្ជកម្មមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពឹងពាក់លើទ្វីបអាស៊ីដែលថិតថេរនិងចម្រើនសម្រាប់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ហើយនិងសន្តិសុខលោក Daniel Russell ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកមានប្រសាសន៍ថាមានហេតុការណ៍កើតឡើងយ៉ាងធំច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ីសប្តាហ៍ថ្ងៃចាប់តាំងពីការកើនឡើងយ៉ាងធំធេងរបស់ប្រទេសចិននិងការកែតម្រង់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសភូមាទៅដល់ការគំរាមកំហែងដែលកំពុងបន្តអំពីការស្វែងរកអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរហូតដល់ភាពតានតឹងដែលមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហេតុដូច្នេះហើយទើបអ្វីប្រសើរបំផុតដែលយើងអាចជួយដើម្បីឲ្យមានលំនឹងក្នុងតំបន់គឺធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់អាស៊ីដូចជាសមាគមអាស៊ាននិង APEC ជាដើមដូច្នេះពីព្រោះតែប្រព័ន្ធអនុវត្តតាមនីតិរដ្ឋរឹងមាំមួយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការជឿនលឿនហើយយើងកំពុងធ្វើការជាមួយអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីលើកស្ទួយហេដ្ឋារចនានៃតំបន់និងកិច្ចសម្រុះសម្រួលទាំងឡាយដោយជាឧទាហរណ៍អ
អភិវឌ្ឍក្រុមប្រតិបត្តិមួយដែលមានអត្ថន័យដើម្បីជួយបន្ធូរភាពតានតឹងនិងដោះស្រាយជម្លោះលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Russell មានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នរឹងមាំធ្វើឲ្យមានអនុភាពដ៏ខ្លាំងក្លាមួយអនុភាពមួយដែលអ្នកឃើញទាំងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងទាំងនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិគឺសម្ពាធពីប្រទេសជិតខាងការពិតសមាគមអាស៊ានបង្ហាញថាវិធីប្រសើរបំផុតដើម្បីបង្កើតសម្ពាធវិជ្ជមានពីប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងរយៈពេលយូរនោះគឺតាមរយៈស្ថាប័នរឹងមាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទៅអនាគតស្ថាប័នរឹងមាំអាចមានឥទ្ធិពលលើការប្រព្រឹត្តនៃគ្រប់ក្រុមសមាជិកដែលជួយជៀសវាងការប៉ះទង្គិចនិងផ្ដល់ហេតុផលល្អដល់ដំណោះស្រាយសន្តិភាពនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសិទ្ធិមនុស្សវាមិនមែនធ្វើបានសម្រេចគ្រប់ពេលទេប៉ុន្តែវាឆ្លើយតបចំពោះភាពជឿនលឿនដ៏មហិមាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានសក្តានុពលស្ទើរតែគ្មានកំណត់ប្រសិនបើវាអាចជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់នៅខាងមុខស្ថាប័នរឹងមាំជាកូនសោមិនគ្រាន់តែដើម្បីជៀសវាងនិងដោះស្រាយចំនួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងបន្ទាបការរារាំងទាំងឡាយដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផងដែរហើយនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាអំណាចមួយនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងស្ថាប័នជាច្រើននៃតំបន់នឹងធ្វើនៅគ្រប់កិច្ចការដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័នទាំងឡាយនោះឲ្យបានចម្រើនទៅមុខ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែកញ្ញានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយខាងសិទ្ធិពលរដ្ឋលើអង្គភាពប៉ូលីសនៅក្នុងក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកធ្វើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអាហារចំអិនឆាប់ Fast Food នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតវ៉ាទាមទារឡើងប្រាក់ខែនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Gaza City ថាក្រុមកុមារប្រមាណ500នាក់បានវិលត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រោយពីមានសង្គ្រាម50ថ្ងៃជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនជាង 2,100 នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យអគារសាលារៀនរាប់រយខ្នងខូចខាតលោក Ziad Thabet មន្ត្រីក្រសួងសិក្សាអប់រំក្នុងតំបន់ Gaza បាននិយាយថាការបើកការបង្រៀននេះមានធ្វើឡើងសម្រាប់ពួកសិស្សពី 30,000 នាក់ពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12ដែលរៀនក្នុងសាលាសាធារណៈសិស្សពី 30,000 នាក់ទៅរៀននៅឯសាលាចាត់ចែងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយមានសិស្សរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតចុះឈ្មោះក្នុងស្ថាប័នឯកជនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាដាតមកថា បើតាមមន្ត្រីពីរនាក់របស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោក Haider Al-Abadi នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបោះបង់ចោលសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់លោកជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសអង់គ្លេសចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនមកបើតាមមន្ត្រីទាំងនេះថាលោក Al-Abadi បានប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនអង់គ្លេសរបស់លោកក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានទទួលការយល់ព្រមជាផ្លូវការដោយសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានចែងថាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ណាមួយអាចកាន់លិខិតឆ្លងដែនច្រើនបានក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ណាមួយដែលកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់ខាងសន្តិសុខនិងតំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបោះបង់ចោលសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសឯទៀតពួកមន្ត្រីនៅឯស្ថានទូតអង់គ្លេសនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតនិងពួកមន្ត្រីនៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងឡូនបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេលោកអាបាឌីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ដែលនៅទីនោះលោកបានរៀនយកថ្នាក់បណ្ឌិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុង Manchester បន្ទាប់មកលោកបានក្លាយទៅជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបដាវ៉ាអ៊ីស្លាមរបស់លោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយលោកបានចំណាយពេលជាង20ឆ្នាំជាអ្នកនាយកទេខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅមុនពេលលោកវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញនៅក្រោយការចូលលោកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2003ដែលបានទម្លាក់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការឈ្មោះសាដាមហ៊ូសេនស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានព្រមានពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនេះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះឬឲ្យស្ថិតនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលអាជ្ញាធរនៅប្រទេសនេះកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធភាពនៃការមានការវាយប្រហារដោយពួកភេរវជនស្ថានទូតបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរនៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាដែលកំពុងតែស៊ើបអង្កេតអំពីអ្វីដែលហាក់ដូចជាមានគម្រោងផែនការធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយដែលចាត់ចែងដោយពួកអាល់ Shabaab ដែលជាពួកភេរវជនសូម៉ាលីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងកាំប៉ាឡាបាននិយាយថាខ្លួនមិនបានដឹងអំពីទីដៅពិតប្រាកដច្បាស់លាស់នៃការវាយប្រហារនេះទេក៏ប៉ុន្តែបានកត់សម្គាល់ថាគេបានបង្កើតកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅឯកន្លែងសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសនេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិ Entebbe ផងដែរពួកអាល់ Shabaab ដែលជាក្រុមមួយមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាកេដាបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការសងសឹកដល់ការសម្លាប់មេដឹកនាំរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសជាកន្លែងឈប់សម្ចតថ្មីបំផុតនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដើម្បីពង្រឹងក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិមួយប្រឆាំងនឹងពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីលោកបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងពីទីក្រុងលឺកែកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នឹងមុនសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលមានគោលដៅបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ2241កណ្ដោសញ្ញា3 49កណ្ដោសញ្ញា5និង190កណ្ដោសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.